Slovensko nie je členom koalície ochotných. Premiér Robert Fico odmieta poskytovať Ukrajine finančnú pomoc. V Nitre sa na tábore stretli ministranti z 5 západoslovenských diecéz. 30 poslancov opozičnej strany Právo a spravodlivosť prišlo o svoje členstvo.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, pripravený je súhrn správ z domova aj zo sveta. Infolumen vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Predsednička strany Za ľudí a členka parlamentného výboru pre európske záležitosti Veronika Remišová žiada od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára vysvetlenie protichodných informácií o údajnom členstve Slovenska v koalícii ochotných. Francúzska ambasáda mala potvrdiť, že Slovensko sa považuje za člena tohto zoskupenia, ktoré má podporovať vojnu na Ukrajine.
Opäť sa potvrdzuje, že Ficova zahraničná politika je spleťou protichodných vyjadrení, zahmlievania chaosu a poškodzovania dobrého mena Slovenska. Kým náš strategický spojenec Francúzsko hovorí o tom, že Slovensko prijalo pozvánku do koalície ochotných, slovenský minister zahraničných vecí to popiera a francúzskym partnerom posiela hlúpe a neprofesionálne mediálne odkazy. Budem žiadať, aby na najbližšom rokovaní Výboru Národnej rady pre európske záležitosti minister zahraničných vecí Blanár tento chaos vysvetlil.
Slovenská republika nebola, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine. Na sociálnej sieti to vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že ako predseda vlády sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí tohto spolku. Reagoval tak na správu portálu EU Brief, podľa ktorého sa Slovensko zúčastnilo na júlovom stretnutí v Paríži a prijalo aj záverečné vyhlásenie spolupredsedov. Fico poznamenal, že náš vzťah k Ukrajine je založený na bilaterálnej spolupráci, v rámci ktorej odmietame poskytovať Ukrajine dary so smrtiacou pomocou a zúčastňovať sa na vojnových pôžičkách alebo inej finančnej pomoci Ukrajine na vojenské účely. Poľnohospodári už majú pozbierané viac ako 3/4 hustosiatých obilnín a repky s rôznymi úrodami, ktoré miestami príjemne prekvapili, niekde len potvrdili očakávané sklamanie. Žatva je v tomto roku nevyspytateľná, čo sa týka množstva úrody, jej kvality a zrážok. Momentálne najväčšou výzvou pre poľnohospodárov je, či pozbierajú dostatok krmovín. Z viacerých regiónov avizujú nižšie úrody a pribúdajú obavy, čím budú chovatelia v najbližších mesiacoch krmiť hospodárske zvieratá. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Poznamenala, že napriek lokálnym zrážkam meteorológovia naďalej hovoria o suchu rôznej intenzity, ktoré zasahuje 3/4 územia Slovenska. Extrémne sucho je na Záhorí, Podunajskej nížine, Above a Zemplíne a zasahuje približne 1/4 územia. Napríklad poľnohospodári v oblasti Želiezoviec majú o 60% menej zrážok oproti normálu.
Ak v najbližších týždňoch neprídu zrážky na celom území Slovenska, pocíti to aj úroda jesenných plodín vrátane kukurice. Momentálne teraz ale väčšina poľnohospodárov rieši, ako po tohto ročnom suchu a znížených úrodách krmovín nastavia krmné dávky pre zvieratá. V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín. Veľmi sú znepokojení najmä chovatelia dojníc. Dôsledky sucha a horšie úrody krmovín totiž vnímajú aj v kontexte nižších odbytových cien surového kravského mlieka. Našim cieľom je stabilizovať živočíšnu výrobu, nie znižovať počty zvierat.
Dodala, že suché počasie s jeho dôsledkami nemá vplyv len na plodiny, krmoviny a zvieratá, ale môže ho mať aj na financovanie poľnohospodárov. Túto tému preto komora intenzívne komunikuje s pôdohospodárskou platobnou agentúrou a ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Krátko z domova.
Ministerstvo spravodlivosti a Ministerstvo životného prostredia podpísali memorandum o spolupráci, ktoré rozšíri možnosti výkonu trestu povinnej práce. Odsúdení budú môcť ponovom pomáhať aj pri čistení riek, brehov a ďalších činnostiach zameraných na ochranu životného prostredia, informovala o tom hovorkyňa rezortu spravodlivosti Barbora Škulová. Ministerstvo investícií spustilo výzvu na odkúpenie pozemkov, ale aj rozpracovaných projektov určených na výstavbu nájomného bývania. Túto agendu bude riešiť prostredníctvom svojej organizácie Miri Developments. Rezort nespresnil, aký balík financií má na výzvu pripravený. Výzva je otvorená vlastníkom pozemkov, developerom a ďalším oprávneným subjektom. Ponuky je podľa rezortu možno predkladať priebežne až do ukončenia alebo pozastavenia výzvy. Voľby do Národnej rady by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom takmer 21% hlasov. Druhá by skončila strana Smer s podporou cez 17% a po nej by nasledovala Republika so ziskom cez 9,5% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas SD, Hnutie Slovensko, rovnako aj KDH a Demokrati. Kandidatúru na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja ohlásil Zoltán Kašo. Informoval o tom s tým, že bude kandidovať za politickú stranu Starostovia a nezávislí kandidáti. Vo svojom programe sa chce zamerať na sociálnu oblasť. Mobilné hliadky Slovenskej finančnej správy a Českej colnej správy skontrolovali počas minulotýžňovej spoločnej kontrolnej akcie Konexus na oboch stranách slovensko-českej hranice celkovo 830 nákladných a dodávkových vozidiel. Odhalili pritom porušenia colných a daňových predpisov, ako aj predpisov v cestnej doprave. Zaistili tiež cigarety, alkohol a tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva. Na jednom hraničnom priechode zaznamenali aj nález kratomu, informovali o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Sociálna poisťovňa zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska výskyt falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práce neschopnosti. Od klientov požadujú za údajné porušenie liečebného režimu peniaze za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie. Sociálna poisťovňa upozornila, že kontrolóri nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Informoval o tom hovorca poisťovne Martin Kontúr. Ak majú klienti podozrenie, že ide o falošných kontrolórov, sociálna poisťovňa odporúča bezodkladne kontaktovať políciu. Mestská poliklinika Senica prechádza modernizáciou za viac ako 3 milióny eur. Projekt regionálneho centra integrovanej starostlivosti je vo veľkej miere financovaný z eurofondov. Informoval o tom primátor Senice Martin Džačovský.
Mestská poliklinika Senica, akciová spoločnosť, spustila rekonštrukciu vo svojej budove. Napriek tomu, že ide o mestskú polikliniku Senica a zastrešuje teda najmä potreby obyvateľov mesta Senica, dáva taktiež veľké zázemie aj okolitým obciam a dohromady zastrešuje takmer 60 000 ľudí, ktorí využívajú našu polikliniku.
Práce budú rozdelené do troch etáp. Všetky by sa mali skončiť v septembri budúceho roka. Práce sa budú realizovať za plnej prevádzky polikliniky s minimálnymi obmedzeniami. Obnovou prejdú niektoré ambulancie, napríklad chirurgická alebo ambulantná pohotovostná služba. Časť finančných prostriedkov pôjde aj na modernizáciu informačno-komunikačných technológií. Riaditeľ polikliniky Jozef Mikuš.
V tej prvej etape, ktorú sme teda už začali, budeme modernizovať plynovú kotolňu. Taktiež to, čo bolo potrebné, tak to je v podstate vybudovanie nového pracoviska radiologického oddelenia s novým závesným stropným, teda rentgenovým prístrojom. Ďalšie pracovisko, ktoré budeme nejakým spôsobom budovať, je rehabilitácia, ktorá bude tiež v priestoroch, ktoré v súčasnosti nie sú využívané v prvom podzemnom podlaží, kde sa vybuduje kompletne nové pracovisko aj s kompletne novými zdravotníckymi prístrojmi. A v tej tretej etape budeme obnovovať čakárne, chodby, sociálne zariadenia.
Po novom sa tiež vytvorí pracovisko sociálneho poradenstva. Ako dodal primátor mesta, ich dlhodobou stratégiou je snažiť sa do mesta dostať ďalších lekárov, či už aj primárnej alebo špecializovanej starostlivosti.
Z cirkvi.
Prázdninový čas mnohé deti trávia aj na táboroch. Jeden taký už má v Nitre svoje stabilné miesto v kalendári. Tri turnusy miništranského tábora pod vedením nitrianskych seminaristov spojilo miništrantov z piatich diecéz. Z druhého turnusu pripravila reportáž Mária Gajerová.
Duchovný program, šport, zábava, hry či výlety. Nitrianskí seminaristi aj tento rok pripravili program pre deti z 5 diecéz západnej provincie na Slovensku. Pokračuje seminarista a vedúci tábora Minfa Ladislav Lenčeš.
Cieľom ministranských táborov je, aby sa chalani spolu zoznámili v rámci diecéz.
Hlavnou témou tábora je život svätého Františka. Chlapci sú rozdelení do 4 skupín podľa reholy. A to františkáni, minoriti, terciáni a kapucíni, ktoré navzájom súperia. Pokračuje programový vedúci Matej Bohuš.
Hrajú o body a tým, ktorí vyhrajú najviac bodov, tak potom majú rôzne ceny. Každé dieťa dostalo aj šiltovku, tričko, ale potom sú špeciálne odmeny podľa toho, na ktorom mieste sa umiestnia podľa počtu bodov.
Podľa organizátorov je o Minfu každoročne veľký záujem. V jednom turnuse je 50 detí. 6 ministrantov sa podelilo o svoj názor.
No som tu tretí krát. Najviac ma tu asi bavili tie vodné hry. Sme išli na také ihrisko a tam sme mali taký balónkový volejbal.
Baví ma to, tu je tu super. Môžeme tu robiť nejaké aktivity ako hrať šatky alebo nejaké iné hry.
Sú tu zabavné aktivity, dobré obedy, aj večere, aj raňajky.
Som tu druhý krát a najviac sa mi páčil futbalový turnaj.
Som tu štvrtý krát a bavia ma tu kamoši. Rád sa s nimi bavím.
No ja som tu už štvrtý krát. Najviac ma baví ten futbal, ako hráme medzi sebou, lebo ja hrávam aj za klub a baví ma to.
Opäť Ladislav Lenčeš.
Záujem je obrovský, čo sme veľmi radi, keďže stále ministranti ako keby nevymierajú, keď to tak môžem povedať, ale ešte chcú ministrovať a chcú sa stretávať a to je veľkým povzbudením aj pre mňa, aj pre ostatných bohoslovcov, seminaristov a najmä kňazov.
Tábor sa odohráva predovšetkým v Nitrianskom kňazskom seminári, no nechybal výlet na Katarínku či futbalový turnaj na ihrisku u piaristov.
Hlavné mesto sa v týchto dňoch opäť symbolicky vráti do minulosti a stane sa prešporkom. Konať sa tam budú bratislavské korunovačné slávnosti, ktoré opätovne pripomenú panovníčku Máriu Teréziu, jednu z najvýznamnejších osobností európskej histórie. Hoci samotná korunovácia je naplánovaná na zajtra, program slávností sa začal už dnes. Približuje ho Nina Erneker, predsednička Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board.
Hlavný program bratislavských korunovačných dní sa začne už dnes o 17. hodine na Tyršovom nábreží, kde návštevníkov čaká historické divadelné predstavenie, interaktívna dobová zábava a samozrejme veľkolepý rytierský turnaj na počesť budúcej korunovácie Márie Terézie. Zajtra sa od 12.30 môžete tešiť na bohatý program na Bratislavskom hrade, kde už od 15.30 vyrazí pompézny korunovačný sprievod. Ten prejde historickým centrom mesta až na hlavné námestie, kde sa o 4. začne ďalší program.
Katedrála svätého Martina bude aj tento rok jedným z hlavných miest pripomínajúcich slávnu korunovačnú minulosť mesta. Práve tu bolo v rokoch 1563 až 1830 korunovaných 11 uhorských kráľov a 8 kráľovských manželiek. Medzi najvýznamnejšie korunovačné udalosti patrila práve korunovácia Márie Terézie. Súčasťou programu bude aj slávnostný korunovačný koncert v katedrále svätého Martina zajtra večer. Počas celého víkendu bude výnimočne sprístupnené aj presbytérium katedrály, kde sa odohrávali korunovačné obrady uhorských panovníkov. Návštevníci tak budú môcť bližšie spoznať duchovný a historický význam chrámu, ktorý bol po stáročia miestom významných cirkevných a štátnych udalostí. Pápež Leo XIV. V stredu navštívil talianske pútnické miesto Valle Pietra a benediktínsky kláštor v Subiaku. Stretol sa s mníchmi, modlil sa pri freske svätého Františka a obedoval s benediktínskou komunitou. O návšteve informuje Ľudovít Malík.
Svätý otec sa vo Valle Pietre v tichosti modlil pred starobilou freskou Najsvätejšej Trojice a pozdravil prítomných pútnikov. Okolo poludnia potom prišiel autom do Subiaka, vzdialeného asi 30 kilometrov. V kláštore svätého Benedikta sa pápež zastavil v tichej meditácii pred freskou svätého Františka a v posvetnej jaskyni podľa tradície poboskal koleno sochy svätého Benedikta. S prítomnými mníchmi sa pomodlil Otčenáš. Opat kláštora v Subiaku, dom Mauro Meacci, pre Vatican News takto opísal atmosféru návštevy.
Zanechala veľkú radosť v srdciach nás všetkých a tiež potešenie z toho, že sme mali návštevu pápeža Leva, nástupcu Petra.
Pápež potom vstúpil do kláštora svätej školastiky, kde obedoval s celou komunitou a navštívil aj priľahlú kláštornú knižnicu. Podľa opáta Meačiho patrilo medzi najdôležitejšie momenty stretnutie pápežovo pozvanie k modlitbe za pokoj.
Bolo to pozvanie pápeža modliť sa za pokoj a starosť, ktorú v skutočnosti máme všetci, aby v tejto chvíli v srdciach všetkých prevládli pocity pokoja.
Na záver návštevy pápež odovzdal komunite dar. Opát Meači to priblížil týmito slovami.
Sme tu dva kláštory, takže zanechal dvojitý dar. Kalich so svojím erbom, jeden pre kláštor svätého Benedikta a jeden pre kláštor svätej školastiky.
Pápež so sprívodom po 16. hodine odcestoval späť do Castel Gandolfa.
Na 12. plenárnom zhromaždení Federácie azijských biskupských konferencií v Džakarte predstavili delegáti výsledky spoločných diskusí o budúcnosti cirkvi v Ázii. Napriek rozmanitosti národných a pastoračných skúseností sa zhodli na spoločnom posolstve. Cirkev má byť dôveryhodným budovateľom mostov vo svete poznačenom rozdelením. Účastníci poukázali na výzvy, ktorým Ázia čelí: vojny, politickú popularizáciu, migráciu, rastúcu sociálnu nerovnosť, ekologickú krízu či rozvoj umelej inteligencie. Zároveň však zdôraznili, že tieto skutočnosti predstavujú príležitosť na obnovu misijného poslania cirkvi. Osobitnú pozornosť venovali potrebe synodálneho obrátenia. Olomoucké arcibiskupstvo vyjadrilo hlbokú ľútosť nad tragickou udalosťou, ku ktorej došlo počas letného tábora organizovaného spolkom Sarkander v okrese Frídek-Místek. Pri dopravnej nehode zomrela mladá účastníčka tábora. K tragédii došlo v nočných hodinách v stredu. Vedenie tábora, zástupcovia spolku aj arcibiskupstvo Olomoucké poskytujú súčinnosť polícii pri preverovaní okolností tejto tragickej udalosti. Olomoucký arcibiskup Jozef Nuzík uviedol, že táto správa ho hlboko zasiahla. Rodine zosnulého dievčaťa vyjadril najhlbšiu a najúprimnejšiu sústrasť. Dodal, že v táboroch organizovaných v spolupráci s arcibiskupstvom sa mnohí dobrovoľníci obetovo venujú deťom a mládeži, aby im pripravili letný program a zároveň zabezpečili ich bezpečnosť.
Zahraničné spravodajstvo.
V poľskej opozičnej strane Právo a spravodlivosť sa prehlbuje vnútorný spor. Približne 30 poslancov prišlo o členstvo potom, ako odmietli splniť podmienky stranického vedenia. Spor sa týka najmä platformy bývalého premiéra Mateusza Morawieckého. Viac povie Monika Majerová.
Približne 30 poslancov poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť prišlo o členstvo, keď do stanoveného termínu nevystúpili z vnútrostranických združení. Predseda strany Jaroslav Kaczyński oznámil, že politický výbor strany na budúci týždeň tento krok formálne potvrdí. Najviac sa rozhodnutie dotklo platformy Rozvoj Plus, ktorú založil bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki. Kaczyński označil toto združenie za súčasť plánu na rozdelenie strany. Tvrdí, že vedenie Práva a spravodlivosti bolo ochotné ustúpiť a namiesto zrušenia platformy navrhlo iba pozastavenie jej činnosti do parlamentných volieb. Ani tento kompromis však podľa neho nebol prijatý. Mateusz Morawiecki dnes vyhlásil, že chce zostať členom strany Právo a spravodlivosť, no odmieta podpísať požadovanú deklaráciu lojality. Zároveň ponúkol, že sa vzdá funkcie podpredsedu strany, ak bude môcť platforma Rozvoj Plus pokračovať vo svojej činnosti.
Irán odmietol najnovší návrh na prímerie od administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý mu doručil iracký premiér Ali Azzaidi. S odvolaním sa na iránske a iracké zdroje o tom informoval denník The New York Times. Podrobnosti o dohode však neboli známe. Americká armáda v noci opäť útočila na Irán. Ide o 13. noc útokov po sebe. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Azzaidi nedávno navštívil Irán, predtým sa stretol aj s Trumpom v Bielom dome. Podrobnosti návrhu o prímerí neboli bezprostredne známe. Iránsky predstaviteľ uviedol, že išlo o jedinú aktuálnu ponuku a Teherán nemá záujem o dočasnú dohodu, ktorá nechá problematiku Hormuzského prielivu nevyriešenú. Iránske médiá informovali, že Azzaidi pricestoval do Teheránu s delegáciou vysokopostavených irackých predstaviteľov a stretol sa tam s prezidentom Masudom Pezeškianom, predsedom parlamentu Mohamadom Bajkerom Kalibafom a ministrom zahraničných vecí Abbasom Arakčím. Šéf iránskej diplomacie pre štátnu televíziu povedal, že Irán a Irak majú spoločné ekonomické, politické a bezpečnostné ciele a návšteva bola pri súčasných podmienkach v regióne dôležitá. Azzaidi podľa Arakčího uviedol, že problém je postoj Ameriky, ktorý je nelogický, chamtivý a manipulatívny. Irán vyhlásil, že hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o použití zmrazených aktív Teheránu na pokrytie škôd na lodnej doprave sú nebezpečným precedensom. Uviedol to iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi na platforme X. Minister okrem toho zdôraznil, že vyvodí zodpovednosť voči každej krajine, ktorá pomôže USA pri útokoch. Varovania prišli po 13. noci útokov po sebe, počas ktorej USA podnikali údery na iránske vojenské ciele v snahe prinútiť Irán niesť zodpovednosť a zmierniť hrozby, ktoré revolučné gardy predstavujú pre komerčnú lodnú dopravu. Iránske štátne médiá dnes ráno hlásili, že pri dnešných útokoch zahynuli najmenej 4 osoby. Americká armáda zdôraznila, že Hormuzský prieliv, cez ktorý pred vojnou prechádzala pätina svetovej ropy, je otvorený pre tranzit napriek tomu, že Irán pokračoval v útokoch na tankery a žiadal platby za bezpečný prechod.
Krátko zo sveta.
Rumunsko zostrelilo stíhačkou F-16 poprvýkrát dron, ktorý vletel do jeho vzdušného priestoru. Informoval o tom ruský prezident Nikuš Ordan. Spresnil, že oblasť bola neobývaná. V súčasnosti týmy z inštitúcií s príslušnými kompetenciami vyšetrujú oblasť, aby poskytli všetky podrobnosti o incidente. Ukrajina aj Rusko podnikli ďalšie vzájomné útoky, ktoré si na oboch stranách vyžiadali celkovo najmenej 17 obetí. Ďalších najmenej 10 mŕtvych a približne 100 zranených si vyžiadal útok ruských síl balistickými raketami na Kievskú oblasť. Rakety zasiahli súkromný výcvikový priestor v okrese Buča, kde prebiehala verejne oznámená výstava zbraní. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko oznámil, že sa začalo vyšetrovanie pre porušenie zákonov a zvyk vedenia vojny a pre možné zanedbanie povinností zo strany organizátorov podujatia. Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav. Ministerstvo vnútra oznámilo, že na boj s prírodným živlom vyslalo ďalšie sily. Vyhlásenie núdzového stavu celoštátneho významu umožňuje uvoľniť na boj s požiarmi dodatočne finančné prostriedky. Podľa správy verejnoprávneho vysielateľa ide o prvý prípad, keď v krajine takýto núdzový stav vyhlásili pre lesné požiare. Svoje domovy muselo opustiť už viac ako 11 500 ľudí. Nemecký kancelár Friedrich Merz obmedzil niektoré posty vo svojej vláde. Vo funkcii končí šéfka rezortu zdravotníctva Nina Varkenová a odstúpiť by mal aj minister dopravy Patrik Schneider. Výmeny prichádzajú po odstúpení predsedu poslaneckého klubu Kresťansko-demokratickej únie CDU-CSU Jensa Špana po kauze náhradným materstvom. Špana by mal vo funkcii nahradiť šéf úradu vlády Thorsten Frey. Štyria českí vojaci, ktorí sa zranili pri včerajšej nehode vrtuľníka na základni v námestí nad Oslavou, sú v stabilizovanom stave a pri vedomí, informovala o tom armáda Česka. Nehodu neprežila jedna osoba. Príčinu mimoriadnej udalosti vyšetrujú vojenská polícia a orgány ministerstva obrany. Slabšie zemetrasenie s magnitúdou 4,4 zasiahlo v noci na dnes oblasť Semeringu na hranici rakúskych spolkových krajín Dolné Rakúsko a Štajersko. Podľa Euromediteránneho seizmologického centra ho pocítili aj obyvatelia časti západného Slovenska. Mierne záchvevy hlásili v Bratislave, Šamoríne či Modre. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili vo včerajšom prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad poľskými Katovicami 2-1. Prvý gól Žilinčanov strelil domáci kapitán Miroslav Káčer z pokutového kopu, ktorým vyrovnal na priebežných 1-1. Triumf Šošonov zariadil v 47. minúte pravý obranca Timotej Hranica.
Tak určite bol ťažký, náročný, boli agresívni a celkovo to bolo rýchle. Dneska aj trošku popršalo, čiže myslím si, že to nám možno trošku aj vyhovovalo. Máme radi, keď to je také rýchle a že sa môžeme o to pobiť. Čiže určite sme ukázali našu silu a že vieme bojovať s takýmito mužstvami, ako sú Katovice alebo Hajdu. Takže uvidíme, tešíme sa na obed.
Za Poliakov nastúpil útočník Adam Zreľák, ktorý vysvetlil aj to, prečo nastúpil z lavičky.
Prvý počas je za nami, prehrávame a teraz máme odvetu pred sebou. A prečo som nastúpil v druhom, tak ja som mal minulý týždeň trošku problém s Lipkom, kde momentálne som trénoval iba 2 dní teraz pre zápasom, takže teda nechcel riskovať, preto som išiel z lavičky.
Odveta je na programe budúci štvrtok v Poľsku. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad bosniackým Veležom Mostar 1-0. Úradujúci vicemajster tak dosiahol prvú európsku výhru od júla 2023. Krídelník Matej Trusa nastúpil do svojho prvého súťažného zápasu od februára. Ako striedajúci hráč pomohol svojmu Dac k výhre.
Sme sa patrične vytrápili a super nám trošku dal taký darček. Víťazstvo poteší, samozrejme ešte polovica roboty pred nami.
Odveta v Mostare je na programe budúci štvrtok. Úspešnejší z dvojzápasu nastúpi v ďalšej fáze proti zdolanému z druhého predkola Európskej ligy medzi holandským Twente Enschede a Ferencvárosom Budapešť. Slovenský futbalista Alexej Maroš podpísal s bratislavským Slovanom novú zmluvu do roku 2029. Bela si o novom kontrakte pre 21-ročného krídelníka informovali na svojom webe. Maroš strelil v jarnej časti uplynulej sezóny 12 gólov za druholigový B tým Slovana a vypýtal si miesto v A družstve. Nemeckú futbalovú reprezentáciu povedie tréner Jürgen Klopp. Ako nového kormidelníka národného tímu ho predstavil Nemecký futbalový zväz. Klopp podpísal zmluvu do roku 2030. Bývalý holandský futbalový reprezentant Mark van Bommel sa oficiálne stal novým trénerom belgického národného tímu. Belgická futbalová asociácia informovala o zmluve, podľa ktorej niekdejší stredopoliar povedie reprezentačné mužstvo do majstrovstiev Európy 2028. Slovenská hokejová reprezentácia sa stretla na teambuildingu v Tatrách. Hlavný tréner Vladimír Orsák a generálny manažér Miroslav Šatan privítali do 30 hráčov. Rozprávali sa s nimi aj o najbližšej sezóne a dôležitosti nadchádzajúcich majstrovstiev sveta. Ako Orsák uviedol, budú hrať aj o to, či budú musieť na ďalšiu olympiádu prejsť cez kvalifikáciu. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila vo finále K1 na majstrovstvách sveta v americkom Oklahoma City 6. miesto. V silnej konkurencii predviedla čistú jazdu, no na zlatú Jessica Foxovú z Austrálie napokon stratila vyše 4 sekundy. Novým majstrom sveta v disciplíne K1 sa stal český vodný slalomár Jakub Krejčí. Na trati v Oklahoma City triumfoval vo včerajšom finále pred Poliakom Michalom Pasiutom a po minuloročnom striebre si pripísal v K1 aj ten najcennejší kov. Medzi finálovú 12 sa nepodarilo prebojovať ani jednému zo slovenskej trojice David Skubík, Martin Halčín a Adam Gonšenica. Slovenský tenista Alex Molčan vypadol vo štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Rakúsku. V pozícii nenasadeného hráča podľahol turnajovej jednotke Kazachovi Aleksandrovi Bublíkovi 3-6 a 2-6.
Počasie.
Ako sa bude vyvíjať počasie zajtra, priblíži Peter Jurčovič.
Zajtrajší deň snáď bude krajší. Môžeme povedať, že by malo byť jasno až polojasno. Teplota by mala vystupovať na severe tak asi do 22-23, ale čím viac na juh, tým vyššie, tým teplejšie. Takže predpokladám, že by to zajtra mohlo dať až do 30 stupňov. Aj keď dnešný deň ešte tak na nejaké veľké oteplovanie to nevyzerá. Možno aj tých 27, len tak, ale na sobotu už by mohlo byť 30. A pekne, slnečno, už nebude fúkať ani taký silný a nepríjemný severný vietor, ale práve opačne, taký slabý až mierny južný.
Pozývame vás aj k počúvaniu nášho večerného programu o 20. tradične rozprávka pre deti. Po nej o 20.10 vás čaká Večera u Slováka. Pripravený je aj jazzový klub s Robom Raganom, ten sa začne o 20.40 a o 21.10 budeme spoznávať Bibliu. Želáme ešte pokojný záver pracovného týždňa. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. Do počutia.